den.
Rádio Akropolis.
Rádio Akropolis. Protože bude vytvářen někým, kdo internetovém na internetovém vysílání neví skoro nic a touto drzou cestou se o něm snaží něco dozvědět. Jsme vlastně takový fragment semináře mediální kritiky na FAMU. Já jsem dokonce pedagog. A ti ostatní kolem mě byli vyzváni, aby si připravili otázky, které se týkají přítomnosti, hlavně budoucnosti internetu. Odpovídat nám bude na otázky pan Jan Kangarů Šípek a ještě jeden jeho přítel a obdivovaný známý, který má být ještě hlubší znalec než pan Šípek. Takže prosím vás, začněte s těmi otázkami, nejlépe snad přímo na tu blízkou budoucnost.
Tak já se zeptám hned na první věc, do jaké míry lze považovat internetové rádio a standardní rádio vysílající po vlnách za stejné médium?
Jo, takhle. No, myslím, že se liší hlavně v tom, že se liší hlavně v tom, jak přistupují k těm posluchačům, protože internetový rádio vlastně posluchače, jakoby řek, jako tak víc zapojuje do toho vysílání, že se s nima snaží víc jako komunikovat, víc s nima nějak interagovat a taky od nich vyžaduje víc aktivity. Vůbec to, aby si to rádio jako naladila, od tebe vyžaduje, aby si něco vykonala. Není to jenom prostě otočit knoflíkem.
Dveře, které jste možná zaslechli, jsou dveře, jimiž vstoupil jeden z účastníků semináře, a to fotograf. Něco takového třeba v Českém rozhlase byste nikdy nezažili, případně by potom toho redaktora vyhodili. K půvabům internetového rádia patří, že to je možné a dokonce vítané. Tak prosím, další otázky.
Tak já bych možná navazovala na tuhle otázku, jenom když jsme se bavili, nebo když jsem si to přečetla, že bychom si měli vymyslet nějakou otázku, tak mi to nenapadlo, že to musí úzce souvisit s internetovým rádiem nebo vůbec s rádiem. Spíš jako internetem, jako médiem. Tak moje otázka by spíš byla, protože všichni víme, jak internet vlastně nám pomáhá v tom informačním smyslu, jako co všechno se dá přes internet. Mě by zajímalo spíš, jak to vidíš v budoucnosti, jako nakolik ten internet bude v souvislosti s lidma a stazima mezi lidma, jako v blízkosti těch lidí, jestli jich to spíš zbližuje nebo oddaluje.
No a to je skoro otázka, kterou bych jako přehrál já na vás. Jako mě by zajímalo třeba, no, jaký vy jako máte zkušenosti, jestli si po internetu s někým píšete, zbližujete se, přibližujete.
No já se vlastně to ptám, protože už jako vím o spousty lidí, kteří si navazuju nový vztahy a nový znalosti a známosti a vůbec jako dokonce i jako příteli, přítelkyni přes ten internet, takže, ale to zase jako není tak velký procento lidí, že jo.
To jsou a funguje jim to?
Zatím jo.
No. A vy třeba sami máte nějakou takovouhle zkušenost s lidma, který jste potkali přes internet třeba, nebo?
Já spíš mám zkušenosti s lidma, s kterýma jsem se potkala, který nejsou blízko mě. Jo. A máme i dál ten vztah tak blízko tím, že si můžeme psát přes internet, že můžeme zůstat v tom kontaktu velmi blízkým přes díky internetu. Že?
No. Mně se totiž zdá, že to je trošku dvousečná zbraň, protože na druhou stranu se ti objevují internetové obchody a můžeš si přes net nakoupit jídlo a pizzu si poslat a tak dále. Že to jsou vlastně postupy, které tě jako nenutí do společnosti, nebo si můžeš přetáhnout koncert z internetu a tak. Jakože na druhou stranu tě to hrozně může odizolovat, že to je děsně pohodlný a když tomu podlehneš, tak pak naopak tě to jako odvádí od nějakého zblížení.
No, já třeba bych jako oponoval, protože třeba v nějakých jako 15 letech jsem byl celkem uzavřený a jako nekomunikativní a právě to, že jsem měl jako internet a to, že jsem přes něj hledal nějaký lidi a to, že jsem třeba si udělal webovou stránku a lidi na ní nějak reagovali, tak to mi celkem, myslím, pomohlo jako se nějak jako otevřít nebo dostat k lidem.
No jasně, já neříkám, že to se nemůže stát, jo. Ale říkám, že se může stát obojí, jako, že...
A máte třeba nějakou zkušenost s tím, jako jak to jako izoluje, jako, nebo?
Ale jo, tak já třeba, když jsem se učila na maturitu, tak jsem byla v podstatě v kontaktu jenom s počítačem, buď normálně nebo online, a bohatě mi to stačilo. Neměla jsem absolutně potřebu jít někam jinam, a když jsem potom po té maturitě vylezla mezi lidi, tak jsem si říkala, ty jo, jako hezký.
Mně se taky stává, že vždycky, když jako vstanu od počítače po třeba 8 hodinách sezení, tak jako se koukám, jak jestli báječně barevný a ostrý. Jako, že...
A tříprostorovej.
Třídimenzionální.
Já se musím přiznat k jednomu děsivému zážitku, pokud je o to izolování. Já jsem zjistil, že mi začínají mizet běžné dějové sny. A že místo toho se mi vlastně začínají zdát obrazovky. Zoomování, a takový ten pohyb obrazovky nahoru dolů, jak se mu říká, scrollování, jo. A že tam prostě vlastně pracuju s písmem. A dřív, když se mi zdálo v okyně, tak jsem aspoň do toho obrazu někdy vstupoval a přecházel do děje, jo. A teď už ne, teď už celý svět je před mnou vlastně jenom jako jedna obrazovka a nerozeznávám už mezi tím, jestli to je obraz nebo text, protože už je to prostě jeden druh sdělení. A je mi z toho úzko, ráno jsem strašně unavený z toho.
Je celou noc ve snu brouzdáte?
Kdyby brouzdám, ale úřaduju.
Jo. A jak moc používáte počítaček? Jak moc jako před ním třeba sedíte, nebo jak moc používáte internet?
Pokud je o počítač, tak někdy od rána, od 7 do noci do 2 s malými přestávkami. Protože na tom dělám tolik různých věcí, tak mi to nepřijde, že je to monotonní. Někdy píšu, někdy vyhledávám, někdy odpovídám na nějakou starou poštu, někdy sepisuju grant a nepíšu vlastní článek, třeba to znamená, že tam mám nějaký hotový formulář, do kterého třeba vpisuju. A ta činnost je tak vlastně rozmanitá, že mi to právě nepřijde, že bych dělal pořád to tež. Akorát ten mozek to pochopil a pouští mi pak pořád to tež.
Já bych se vrátil třeba jako k našemu téměř opomenutému hostu, protože tady pan Šedak je člověk, který před počítačem tráví téměř jako většinu svého života, tak zkuste se zeptat třeba jeho na něco takovýhleho.
Já vlastně bych se zeptala nejdřív, aby nám řekl, co na tom počítače dělá.
Víceméně všechno, od práce, od vývoje, přes studium až po komunikaci.
No, a můžete to nějak rozšířit? Jako do detailu?
Počítač je médium. Nástroj. Rozšíření mozku.
Když říkáte studium, co studujete, můžeme se zeptat?
Co mi přijde pod ruku, co mi v tu chvíli přijde jako zajímavé.
To znamená, že to není formální studium, ale že to je vaše, jak se říkávalo hnusně, samostudium.
Aha.
A taky vás ten počítač živí?
Jo.
Můžete naznačit čím?
Starám se o síť mezinárodní firmy.
Mhm.
Spravuju počítače od Slovenska až po Irsko.
Tak vy asi máte největší zkušenost z nás, že jo? Dá se předpokládat.
Technickou ano.
A můžete mediální říct, ne. Jestli vás to izoluje nebo ne? Abychom se dozvěděli, jak to teda je.
Záleží na tom, záleží na úhlu pohledu.
To znamená?
Fyzicky ano. Ale zase mám známý po celé planetě.
A už jste byli s nima v kontaktu jinak než přes internet?
Tenhle červen jsem letěl do Spojených států.
Mm-hmm.
Navštívit jednu známou přes síť.
To je hezky.
Byla to skutečně žena, jak se vydávala na internetu?
Jak třeba jako pracuješ s textem, protože o tobě vím, že máš, nebo do předvčerejška jsi měl ohromný archív jako textových informací.
Zase bude.
Jo.
Přišel jsem o půl roku, zbytek je v zálohách mimo tenhle stát.
Jo. A co se stalo?
Uživatelská chyba.
Jo.
Uživatelská chyba, 100 GB dat ztráty.
A je, no.
Co všechno jsi tam měl? Jako zkus říct, co jsi měl ve svém archivu, protože...
Většina objemů dat byly videonahrávky z televize, protože používám počítač mimo jiné jako video. Hmm. Zbytek byl věci postahované z internetu, elektronické knihy, mirory webů. To je na tom mrzutý, protože některý z těch webů už neexistují.
Jo, takže ty si zálohuješ jakoby cizí weby, protože víš, že časem jako zničej nebo stáhnou třeba.
Jo. To, co je na netu, zdaleka není permanentní. Net je živý médium, vyvíjí se, věci zanikají a vznikají. A jediná jistota, jak zajistit, aby mi záznam nezaniknul, je udělat si kopii.
Nevzniká tím takové to nebezpečí, že ke každé věci bude existovat tisíce jejich obrazů?
Je to nebezpečí?
Určitě. Protože potom už nás ty věci přestanou zajímat a probíráme se jenom těmi obrazy.
Pokud je obraz pokud je obraz nerozlišitelný od originálu, má smysl mezi nimi rozlišovat?
No, pokud tím originálem je pouze obraz, tak to nemá smysl. Ale pokud tím originálem něco jiného než obraz, tak to má velký smysl.
Jsme schopni vůbec vnímat něco jiného než obrazy?
Já si myslím, že bychom měli rozlišit mezi obrazy, které někdo pro nás vyprodukoval, a obrazy, které si svojí vlastní aktivitou při běžném vnímání vytváříme. A myslím si, že ty obrazy, které pro nás někdo vyprodukoval, ve snaze často by byly velmi iluzivní a vytvářely dojem nějaké ještě jiné reality zatím, to je opravdu úplně jiná věc než ty obrazy, které si vytváříme svým přemýšlivým vnímáním, ne?
Na to něco je.
Pane Pražáku, co jste ještě nevstoupil, co vás na tom zajímá, na té budoucí dimenzi, nebo dimenzi budoucnosti internetové rádia?
Já se to nezeptám na budoucnost, ale na přítomnost, jestli můžu. Já bych se chtěl zeptat na vztah třeba i vašeho internetového rádia a autorského zákona. Vidím, že tady je spousta CDček a tuším, že musí to být alespoň sdělování veřejnosti, pokud vím, tak jak to třeba řešíte, nebo jestli to řešíte, nebo jak je to vy?
No, tady s tím ku podivu problémy nejsou, protože máme dohodu s OSOU a řeší se to nějakým prostě jako paušálním poplatkem, takže všechny CDčka, co tady máme, žádný z nich jsme ani nekupovali, protože dostáváme od vydavatelů a vysíláme prostě v rámci nějakého paušálního poplatku OSE, takže protože jsme internetový rádio, neziskový rádio, studentský rádio, takže proto to je možné.
A šlo by třeba přesto internetové rádio vysílat, i když už jsme se bavili o těch obrazech, i nějaký video nebo videoklipy, nebo když jsme u té hudby, tak...
No, je to zajímavá možnost, ale musím říct, že jako třeba teď jsme spíš tak pohlcený jako tou přítomností tím, že třeba tady v Akropoli už jako rok začínáme a furt to nějak jako budujeme a rozrůstáme, takže jsme rádi, že zvládáme udržet jako nějakou tu technickou kvalitu toho vysílání a tyhle ty novinky nás ještě jako nějak neoslovily nebo nepohltily. No.
Víte, já si myslím, že smyslem té otázky není ani tak, jestli prostě přibývá nějaká další technická možnost, ale že spíš do něco jiného. Jakmile by člověk začal vysílat v Praze na běžné rádio terestrické, že? Tak by prostě musel získat nějakou licenci a musel by být nějak financován, a to značně. A tudíž by měl představu, že musí vlastně neustále vysílat hudbu a tu a tam do ní něco říct, že musí mít nějaké vysílací schéma, že musí dodržovat přesně ten čas. A výsledkem by toho byla takový ten nesmyslný kvapík, jehož jsme stále svědky. Drng, 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 žvást, drng, 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 žvást, asi v tomhle poměru nejli horším. A právě na internetovém rádiu je úžasné, že jsme sem přišli kluzmo a odejdeme kluzmo, že se to bude vyslat někdy trochu jindy, že se to možná vůbec nikdo neposlechne, nebo to v archivu, a že ten myšlenkový náboj, který tady třeba případně vzniká a vznikne, bude k dispozici dlouhodobě. To rádio běžné je vlastně tak trochu stroj, který sám sebe maže neustále. A není divu, protože se má za co stydět. Tady to internetové rádio, proto jsme sem přišli a proto nás tak vzrušuje, dává šanci obnovit smysl mezilidské komunikace. Takže jestliže tady jsou tito lidé, tak se neptají na ty obrázky jenom proto, že zrovna se živí nebo budou živit obrázky, protože jsou z FAMu. Ale určitě i proto, že cítí, že ta plnokrevná komunikace by potřebovala taky nějaký ten obrázek.
Ne, právě to je ten rozdíl mezi tím internetovým rádiem a obyčejným rádiem, že jo? Protože obyčejný rádio je čistě audio věc, když ten internet rádio jako dává tu jedinečnou možnost, aby se komunikovalo jak přes ICQ, tak vlastně přes ten monitor, který každý ten člověk, který má ten internet a poslouchá to rádio, taky doma má. Takže jenom rozšířit vlastně jako tu, to médium, které nám to umožňuje.
Jako, to je strašně fajn možnost. Doufám, že třeba fotky jako budou na webu tady z tohohle vysílání, to, že se můžeme třeba prolinkovat s váma, že bude nějaký odkaz třeba na vás a že vlastně jako, že ten zvuk není jenom jako lineárně prostě poslaný do prostoru, ale že tam zůstává prostě v té historii. A to je taky taková jako i prostě nějaká satisfakce z toho, že třeba to vysílání takhle živě jako třeba příliš lidí neposlouchá, protože prostě nemají tu možnost, to, že si to můžou najít později a to, že to jako třeba vytváří nějakou hodnotu, která tam zůstane, jakože, no.
Ještě bych chtěl říct, že kdybychom teďko seděli o kousek dál na Stalinově 12, nyní Vinohradské 12, jak tam často bývám, tak prostě bychom byli v takovém studiu, že jo, zabedněným, smrdutým a redaktor by měl před sebou papírek a na něj by měl těch pár otázek, co musí položit, neustále by se nervózně díval na ty hodiny. A když by to bylo live, to, co už se zvlášť bojí, že jo, tak by se snažil, aby jsme na konci dospěli k pointě, kterou má samozřejmě předem připravenou. Bez ohledu na to, o čem jsme přemýšleli, nebo jestli jsme k něčemu došli, nebo ne, on to musí dotáhnout k té pointě. Protože už ten pořad je nějak nazván a zařazen do nějakého cyklu a běda mu, kdyby to nestih. Jo? A kdyby, dejme tomu, to byl pořad, který se tedy předem natáčí v nějaké širší podobě a stříhá, tak on by byl hrozně vděčný, že mluvíme zajímavě jak věci, protože to nebude tak moc muset stříhat. Ale kdyby byl pedant, tak by se nám snažil každé zaběhnutí z věty, každé vybočení z vazby, každé nadechnutí vystříhat a úplně by nás vyžehl. Všichni bychom mluvili jako naši politici. A výsledek by byl podobný, jako když mluví naši politici. Já mám strašnou radost, že tady vlastně vznikají na vás objednávky. To je naprosto asymetrický a neobvyklý schéma, že jo? Z otázek tu vlastně rovnou vznikají objednávky. Dělejte něco pro nás. Chceme s váma myslet, jo?
Poenta není. Jenom aby jsme to uvolnili. Nemusí být tady.
Poenta je ta, že poenta není.
No,
že by dokonce neměla být. Já si myslím, že ta poenta způsobuje, že vše před ní se stává nesmyslem.
A že to je takový, jako, že to jako úplně ztrácí smysl. Mně se třeba stalo, že jsem byl třeba v Českém rozhlase jako host, vlastně spolu jsme tam byli a tam prostě to byly třeba, ten pořad moderovali dvě slečny od nás rádia, který tady mají takový velmi uvolněný pořad, takový prostě pouští alternativní hudbu a paráda jako krása a oni tam přišli a oni měli napsaný scénář a to je nějaký jako studentský pořad jako, a taky takový uvolněný a tam měli prostě napsáno, ahoj, tady je ta a ta, dneska se nad Prahou stahují černé mraky, tak doufáme, že dneska bude veselo a tak a prostě tohle všechno bylo napsané slovo od slova v tom scénáři a třeba tam byly taky takový věty typu, tak to je velmi zajímavé to, co říkáte, no dneska jste nám tady řekli spoustu zajímavých informací a nebo tam bylo taky třeba, tak tohle nás možná vyděsilo, jako dopředu, že to bylo napsané, je to tak nepochopitelný, jako. Funguje to tak třeba i já nevím, v České televizi nebo kromě toho rozhlasu ještě, že to je všechno takovýhle jako dopředu?
Určitě.
Ještě mnohem hůř. No, protože to všechno mnohem víc stojí. V tom rozhlase okolo vás panáčkují dva lidi. Když to v té televizi na sebe pochopitelně jeden, co tam dělá, má 20, co tam nedělají, ale musí u toho být, že jo. Ke každému kameramanovi je asistent, ke každému produkčnímu je asistent, ke každému zvukaři je asistent. A to ještě zdaleka nejsou všichni, že jo. To je opravdu chimerická organizace. Já si myslím, že právě ta neuvěřitelná úspornost, který jsme tady svědky, je součástí etosu tohohle média. Proto jdem sem a proto nejdeme na kavky.
Jak dlouho se zabýváš vlastně vůbec rádiem přes internet nebo internetem?
Tak v rádiu vysílám třetí rok a internetem se zabývám tak od té základky, no, tak od 8. třídy bych řekl. Tak.
A jak často čatuješ?
Dřív jsem čatoval, ale jako moc ne.
On nemá čas, on neustále vytváří nové a nové weby. Pane Šipku, kolik už jich je?
Nespočetně.
Jmenujte chvilku, ale jestli nám zbyde čas do konce pořadu.
Tak je to Eldar, eldar.cz, to je serverík, tak v podstatě jako taky takový anarchistický, který jsme si postavili s kamarádama z komponent, co nám kdo dal. Já nevím, jestli máte představu o internetovém serveru, to je tak jako, to je vlastně obyčejný počítač, který, když to člověk umí, tak ho může postavit fakt ze šrotu a provozovat taky s minimálníma nákladama. Takže tam mám stránky já a mý kamarádi. No.
Záleží na tom, co se po něm chce.
Jo, to je pravda.
Jaký objemy dat má servírovat, jestli je na něm databáze, jak velká je, kolik dotazů a jak komplexních je za každou vteřinu.
To je pravda. No. Řekněme, že jsme třeba nenáviční, jako díky tomu, to nám prostě umožňuje dělat jako psí kusy.
Nenáročný web poběží víceméně na čemkoliv.
No, téměř na kalkulačce.
Existuje i server postavený na PIC 12C 509C.
Co to je?
Jednočipový mikropočítač asi 5x5 mm.
Takže to je server, který se vejde třeba do krabičky od cirek.
V pohodě.
Abyste to ještě omylem nevyškrtal potom. No a další?
No, pak, takže pod tím jako je taková košatý strom a pak to je třeba nimburg.net, což je vlastně jako regionální server, který děláme s lidma z Nimburka, který vlastně tak jakoby supluje to, že tam neexistuje žádný kvalitní časopis nebo kvalitní noviny a to je taky postavení jako anarchisticko-dobrovolnický bázi, že tak jako kdo něco napíše, tak něco napíše. A je to furt lepší, než to, co je v ostatní, přestože to není tak jako aktuální nebo pravidelně obnovovaný jako mnohý jiný komerční weby, třeba zpravodajský.
Já bych ještě k tomu rád dodal, že on je skromnej, že když jsem náhodou jednou na ten jeho web narazil, tak jsem zjistil, že to je bažina, že to prostě má nekonečně mnoho odboček, že tam jsou skryti všichni jeho přátelé, každý z nich uměl něco trochu jiného, jeden malovat, jeden psát, jeden dělat hudbu a každý tam měl svoje stránky, kde předváděl to, co umí a teď se různě vzájemně láskyplně komentovali, ale já jsem zjistil, že právě neustále tam se vynořuje postava Kangaru Šípka, který od těch ostatních, kteří si vzájemně lichotí, jsou kamarádi, na sebe a na své nejbližší jako rodiče a učitele říká strašné věci. A ta míra inteligentní agresivity byla fascinující, ale zároveň té otevřenosti, to byla agresivita i k sobě samém, on se prostě vložil do hry. A on vlastně riskoval, že se rozejde s kde kým, ale zároveň jsem cítil přece jenom, že to není tak úplně exhibicionistické, že nechce za každou cenu si jenom získat pozornost tím, že bude zlý, ale že mu opravdu zřejmě jde o pravdu. A tahle ta věc způsobila, že jsem o něm potom napsal do jednoho článku poměrně obsahlou kapitolu, o které on se o něm vůbec nedozvěděl a pak, když jsem v tom té článku pozurážil nějaký jiný web, tak ten, jakby, aby dokázal, jak tomu na internetu nerozumím, zavěsil ten celý článek na web. S poznámkou, podívejte se, ten blbec o nás píše. A díky tomuhle odkazu si mě vlastně pan Šípek našel, ten článek se tím pádem dostal na internet a zjistil, že sice o nich se píše ošklivě, o něm docela zajímavě a tak se vlastně zblížili.
No, to tak jako úplně nebylo, protože já jsem byl naprosto vyděšený, když jsem si ho přečetl, to teda jako, že moje stránky jsou něco mezi časopisem a narcisním sebeportrétem, tak to mě docela dostalo, jako hodně dlouho jsem to zkousával, ale pak jako dobrý, jako zase mi to pomohlo se nějak odrazit.
No a já bych tím chtěl říct, že totiž vlastně ty cestičky páně na internetu, jo, jsou nevyspytatelné a duchované kam chce. Ale tady má opravdu kam vanout. Tady není právě v tom v cenzuře, tady není v tom časovém vysílacím schématu, tady není v těch finančních tocích. A tady se podařilo vytvořit takovou anarchisticko-svobodnou niku, ve které vždycky ještě kam uniknout jinam, když ta jedna začíná hořet nebo začíná být prázdná, že jo. A ještě ke všemu ty svědkové té někdejší slávy nebo té současné obohosti tam dlouho přeznívají. I když třeba stáhnete web, tak přesto máte na Google ty svoje stránky neuvěřitelný leta zachycený, že jo.
Bohužel ne neuvěřitelný leta, ale v archiv.com už jo, pokud je stihnu ojnexovat.
A co to je? To je něco, co archivuje internet, nebo?
Jo.
Kolik to takhle má ten internet?
Moc.
A to jste založil vy?
Bohužel nikoli.
Narazili jste někdy na stránku, která se jmenuje, nebo vlastně, když surfujete, tak když jako jdete dál a dál a dál, tak jsem jednou narazila na stránku, která se jmenuje jako konec internetu. Narazili jste na to? To je úžasná stránka. Já jsem scháněla nějaké informace.
V jakým jazyce?
V angličtině.
Jo.
No a prostě jsem furt šla týma odkazama na další a další a další a další a opravdu jsem tam seděla víc hodin a najednou se mi tam objevila stránka, kde bylo napsané v angličtině, tohle to je konec internetu a už konečně si jděte přičet z toho počítače a jděte si, nevím, dát kafe a popovídat se se svojima kamarádama. A opravdu to bylo výborný moment, protože já už jsem taky jako po těch pár hodin, co jsem tam seděla, už jsem jako měla dost a přímo ta stránka mi tak jako, jako mě to trošku zarazilo a opravdu jsem si do toho počítače odešla a udělala si kafe a pak už jsem se povídala s někým jiným než s tím svým počítačem. No. Ale jako velmi, velmi zajímavá stránka. No.
To tak ještě rychlá anketa. Máte někdo takovýhle oblíbený geniální stránky výjimečný? Co vy?
Ne, já právě ne a já se s tím hrozně trápím, protože já když jdu na internet, tak jsem zaběhla v různých stereotypech a v podstatě se nedokážu dostat, jako já mám ten internet fakt malinký pro mě, protože já sice vím, že můžu cokoliv, ale já nevím, co bych.
Já mám, když jsem tady vedle kolegyně, tak si vemu slovo. Mám v oblibě jeden web, který se jmenuje www.netz, čili německy síť wissenschaft.de. A je to člověk jeden, který působí jako několik továren. Myslím si, že i vy jste proti němu ještě mladíček, protože on prostě zachycuje v několika jazycích úplně všechno, co se píše o webu na úrovni metavědy, tedy vědy o webu, jo. A si nás o články, knihy, časopisy a co může, to je tam jako PDFka nebo jiná forma ke stažení. A je to všechno zadarmo.
A jak vy používáte internet? To mě docela zajímá. Já jsem v tom vašem článku jsem třeba četl, že si píšete někam odkazy a pravidelně procházíte znovu, nebo...
No, v poslední době rozlišuju několik modalit a jedna ta nejzajímavější modalita je, že zrovna řeším nějaký problém. A potom házím do vyhledávače nějaká seskupení slov. A pak jdu jako pes, kam mě to vede. A zjistil jsem, že vlastně podobnou metodu jsem používal předtím, protože mám obludně velkou knihovnu, protože jsem se za bolševika pojišťoval, že všecko bylo tajný a nedostupný, tak co jsem v antikvariátu zachytil v cizích jazycích, kde jsem jakžtež uměl, tak jsem nakoupil. Takže vím, že vlastně všechno, co potřebuju doma, mám jenom to najít. A tak to řeším právě tím, že když píšu nějaký text, který potřebuje nějaký znalosti, takže vždycky v jedné knižce najdu odkaz na něco jiného, pak si vytáhnu jinou a mám po koberci rozloženo spoustu knih a mám v nich už případně předtím načteno a potrháno některá důležitá místa, takže už je nemusím celý číst. A takhle mě to prostě vede. Já jsem si uvědomil, že na internetu dělám vlastně to též, když mám tuhle tu hledavou náladu. Ale pochopil jsem, že to nemůžou být klíčové slova. To je knihovnický hledání, ten mrtvý. Já jsem pochopil, že musím tam zadat nějakou formulaci, kterou by můj oblíbený autor pravděpodobně napsal, jako bych řekl, v dobré chvíli. Jo. Protože ono to, zvlášť, že to jazyk s flexí, tak je to tam v pádech. Jo. Takže jenom dát to jako první pád, to znamená, že to musí být buď jako podmět, nebo jako v názvu. Ale jakmile chce, aby to bylo ve větě, tak už to může mít třeba i nějaký jiný pád a množní číslo a tak, jo. Takže jsem třeba zjistil, že daleko zajímavější, než se zadat to téma, je k tomu tématu si napsat implicit nebo tacit assumptions, zamlčené předpoklady. A když napíšu tacit assumption, tak je to většinou fráze. A když je tam ten plurál, ty zamlčené předpoklady, tak je tam většinou jich výčet, je to někdo, kdo už šel do hloubky a kdo ten předmět prozkoumal tak, že dokonce ví o několika zamlčených předpokladech toho oboru, jo. A tímhle tím způsobem jsem se prostě dostával dál a dál a byly to ty nekontrolované hodiny, bohužel jsem jako vy nenarazil na ten konec internetu.
Dobrá stránka.
Šedaku, to by mě zajímalo, jak ty vyhledáváš jako v internetu. Jako.
Velice podobným způsobem, pomocí klíčových frází.
Čili frází, nikoli slov, že jo?
Záleží na tom, jak specifický to klíčové slovo je. Pokud z něj jsou 100 000 odkazů, je potřeba ho spojit s něčím dalším.
Jasně.
A to buď přímo, jako do fráze, anebo do druhého klíčového slova, který se má vyskytovat v tom samém dokumentu.
Mně se jednou podařil úžasný tah, na který jsem hrdý a všem vám ho nabízím zdarma. já jsem bádal v oblasti protidrogových programů a prevence, jo. Měl jsem na to téma dělat nějakou studii a už se mi začínala rekonstruovat historie toho oboru. A teď jsem si říkal, no tak pravděpodobně to zašlo někdy 1920, 1930. No možná, že jako třeba i potom, ale v každém případě teda to bude v té literatuře dáno, zaznamenáno tím desetiletím, protože u takhle zatím neexistujícího, rodícího se oboru není možný, aby někdo napsal, že to bylo zrovna 1927. To není. To musí mít rozmazaný start, který se označí tím kulatým číslem právě. No a tak jsem napsal historie to drug prevention a rok 1930 a vyskočil mi článek o historii toho oboru, kdo to tím rokem začínal. Jedinej na internetu a úplně úžasný, jo, kde byla spousta links. No a pak je úžasná věc druhá, když najdete obor, který má dvě verze, komerční a nekomerční. Ta komerční verze je strašně...
Tu nekomerční.
No právě, ta komerční je strašlivě drahá a nicotná. To je ukecená dealerská angličtina, kde se vlastně nic nedovíte a furt vám po kouskách prodávají další blbost. A když najdete ten nekomerční zdroj, tak dostanete všechno zadarmo a ještě vás poplácejí po ramě, jsou šťastně se s ním seznámil a třeba se s ním opravdu seznámíte.
Včera jsem dostala takový zajímavý odkaz na www. Tuším, že to je nějaký matrixworld.com, kde je vlastně takový malý animovaný filmeček o farmách a o produkci nebo vlastně industrii masa ve světě, tak vám to ráda pošlu. Jako Matrix jako v té krásné farmě, kde žijí ty šťastný zvířata a pak jako jedno z těch prasat si veme červenou pilulku a odejde do reality a jako spozna, co se děje tím masem, no a jak se to vlastně vyrábí. Takže jsou výborné věci na internetu.
A v téhle chvíli by si ten profesionální rozhlasový redaktor ze Stalinovy 12 zamnul rukama, podíval se na hodně, kdo máme za 3 minuty konec, tak řekl, děkuji všem účastníkům, že mějme pocit, že konečně máme poentu.
Máme myšlenku dne.
Co by byla?
No to by byla ta farma a ta červená pilulka, jako ten Matrix.
Já myslím, že bychom tomuhle programu zpětně mohli říct červená pilulka.
Berte si červený, ne modrý.
Tak já vám všem děkuju.
Malé šťastné pilulky.
Cut!
To je asi konec.
Si říkám, hlupáci zmoudří, oškliví lidé, zkrásní. Někdy si říkám, říkám, malicherní se ztratí, chamtiví se zamknou v sejfech, nepřijící se zalknou, hltaví, zadáví, hltaví, zadáví. Říkám, ukrutí se seknou, závistiví zblednou, pomlouvačným upadne jazyk, lhářům tvář, lhářům tvář. Se
sebejistý ztratí hlavu, chladní rozvahu. Zbabělí se zbaví strachu, bez hlavy ho najdou. Podezřívaví se udají a panovační začnou sloužit něčemu dobrému. Něčemu dobrému. Něčemu dobrému. Tolik iluzí, podívej se sám na sebe, podívej se sám na sebe, podívej se sám na sebe, podívej se sám na sebe.
Tak a to je pro dnešní večer téměř úplně všechno. Já bych ještě připomněl jednu takovou věc, která se stala tenhle týden. Tenhle týden totiž skupina Tarafuky pokřtila svoji novou desku Kapka. Křest byl opravdu výtečný, vyvedl se. A na Tarafukách bylo vidět, jak si opravdu užívají to své hraní. Jak jim to přináší, no, ne radost, co? Radost, extázy, zážitek. Takže se nemůžu odpustit na rozloučenou, nepustit věc z jejich alba Kapka, která se jmenuje Modlitba, a připomenout, že rozhovor s Tarafuky najdete v archivu Jitra Kouzelníků, čímž taky oslým můstkem připomenu adresu Jitra Kouzelníků http://eldar.cz/Jitro. Tak a to je úplně všechno. Dobrou noc. A bíly nocí jdou.
Matono moja křechu pełna, Matono moja křechu pełna, jsem jak zvěrčadlo pęknięte w prawie łona. Duszna noc, kamień gwiazd na ramiona, duszna noc, kamień gwiazd na ramiona, i ta trwoga jak ty nieśmiertelna. Tęsknię za tobą, oczy mnie popieleją, wiedzą, że nie zobaczę. A z przepierze gorycz płynny, jak niebo tym spokojny dzień, jak gdyś kruchy się zwinie, śpiewnie stroją. Przysiada Yeah.
нужная ночь, камень гвезд на рамена. И та тревога, как ты, не смертельна.
Někdy jsou hranice se svými cesty klouzavé.